прошување на непрофесионалното и политичко постапување на ово обвинителство. Спиро Ристовски од ВМРО ДПМН на пресконференција рече дека отворањето на истрагите е уште едно дефокусирање на специјалната обвинителка Катица Јанева, откако што истакна срамната одлука за повлекување од предметот Пуч. Подетално за новите истраги на специјалното јавно обвинителство ќе чуете подолу во вестите. Министерството за финансии денеска се задолжи за 40 милиони евра наместо како што беше планирано за 16 милиони евра колку што утре доспеваат за враќање. СДСМ реагира дека е недозволиво министерот во заминување да ги задолжи граѓаните за нови 24 милиони евра без да објасни за што ќе се трошат тие пари. Министерството пак реагира дека со задолжувањето ќе се финансира буџетскиот дефицит предвиден со буџетот за 2017 година. Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан изрази надеж дека наскоро Македонија ќе постигне напредок во приближувањето до Европската Унија. Одговарајќи на прашање на британскиот пратеник Марк Причард во парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбур, Хан подсети дека пред две години е постигнат договор кој има за цел да го поддржи процесот на реформи за да се приближи до Европската Унија. Сега земјата треба да добие влада и се надевам дека ќе влезе во транзицијска фаза која ќе и дозволи да создаде влада која ќе може да се потпре врз едно уставно мнозинство, рече Хан, кој нагласи дека за напредок на патот за членство во Европската Унија, Македонија ќе мора да го реши проблемот за името, за што ќе биде потребно уставно мнозинство. Мариглен Демири од Левица на денешното рочиште во Основниот суд Скопје 1 се изјасни за невин дека учествувал во толпа при демолирањето на Народната канцеларија на председателот Ѓорге Иванов во протестите во април минатата година кога ги аболираше 56 теми на осомничени политичари и нивни соработници. Според проценките од вештачењето, државата од Демири бара оштета од околу 8.500 евра. Врховниот суд на Велика Британија денеска донесе одлука дека парламентот треба да одлучи за покренување постапка за излегување на таа земја од Европската Унија. Британската влада тврдеше дека таа самата може да го стори тоа без гласање во парламентот, зашто народот веќе се изјасни за тоа прашање на референдум.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Специјалното јавно обвинителство соопшти дека отвора две нови истражни постапки – Тарифа и Тенк. Првата истрага се однесува на набавка на софтвер за потребите на ЕЛМ, а другата – за купувањето на Мерцедесот од 600.000 евра за потребите на поранешниот премиер Никола Груевски. Марија Митевска.
Поранишниот премиер Никола Груевски и екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска повторно се најдоа